VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda kali ini di hari Minggu 3 Juli 2022, satu hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli. Masih bersama saya Eva Masdeva. Banyak persiapan perayaan di ibu kota Washington DC nih, mulai dari latihan baris-berbaris untuk pawai, persiapan keamanan mulai dari Lincoln Memorial hingga ke Monumen Nasional dan Capitol Hill yang bakal jadi pusat perhelatan, juga ada persiapan band untuk konser, ada food truck dan kembang api. Tampaknya bakal besar-besaran nih, karena ini merupakan perayaan pertama secara terbuka setelah lebih dari 2 tahun diselimuti pandemi virus corona kan, yang bikin kita tuh jadi gak bisa kemana-mana, harus tinggal di rumah dan semua kegiatan dihentikan. Nah, Anda bisa simak laporan live tentang perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli hanya di VOA This Morning dan VOA This Evening nanti. Tapi ironisnya ketika warga di Amerika bisa merayakan Hari Kemerdekaan dengan bersuka cita, tidak demikian dengan saudara-saudara kita di Afghanistan, khususnya kaum perempuan dan anak perempuan. Karena rekan kami di Jenewa, Lisa Slain, melaporkan, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, pekan ini menuduh Taliban yang berkuasa di Afghanistan telah melucuti hak-hak perempuan dan anak perempuan dari hak dasar dan kebebasan mereka. Taliban tidak saja melarang mereka bersekolah dan bekerja, tapi juga membuat mereka tidak bisa terlihat dan terlibat dalam kehidupan publik. Kita simak laporan Puspita Sariwati.
Bachelet mengatakan kepada Dewan PBB bahwa warga Afghanistan mengalami beberapa masa paling suram dalam satu generasi. Sejak otoritas Taliban mengambil alih kendali Agustus lalu, katanya, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang mendalam. Ia menunjuk pada pengikisan dramatis dari hak-hak dan kebebasan perempuan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Bachelet menambahkan, SMA untuk anak-anak perempuan dilarang, sehingga merampas hak belajar bagi lebih dari 1 juta warga untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Ia mengatakan, perempuan dipaksa mengenakan jilbab di semua tempat umum, dilarang bekerja dan tidak dapat berperan serta dalam kehidupan publik dan politik.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized
adalah penindasan sistematis yang dilembagakan terhadap perempuan. Wanita Afghanistan dengan cepat menghadapi skenario terburuk yang ditakuti banyak orang. Sementara Afghanistan telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, namun penguasa de facto di negara itu tetap tidak memenuhi kewajiban internasional tersebut, baik dalam kebijakan maupun praktek untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Setelah pengambil alihan Taliban atas Afghanistan, konflik di negara itu sangat menurun dan keamanan meningkat. Namun dampak positif itu kini memudar. Bachelet mengatakan serangan terhadap kelompok pembangkang dan etnis serta agama minoritas meningkat. Ia menambahkan warga sipil dibunuh dan dicederai di sekolah, di tempat ibadah, pasar, dan transportasi umum.
There are serious allegations which require verifications.
Ada tuduhan serius yang memerlukan verifikasi bahwa warga sipil dihadapkan pada pelanggaran hukum HAM dan hukum kemanusiaan internasional, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, dan penyiksaan.
Taliban tidak dapat menanggapi tuduhan Bachelet karena PBB tidak mengakui kekuasaannya. Namun, Duta Besar Pemerintah Afghanistan sebelumnya untuk PBB di Jenewa, Nasir Ahmad Andisha, diizinkan untuk berbicara dan menguatkan informasi yang terkandung dalam laporan Bachelet. Ia mengatakan jutaan orang menderita kelaparan parah, kurangnya layanan dasar kesehatan, kekurangan gizi, dan terserang penyakit. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Masdeva dan produser Erna Wiyasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Berita kurang mengembirakan lainnya datang dari Ukraina. Sekolah nomor 66 yang menjadi kebanggaan kota Mariupol, Ukraina setelah direnovasi besar-besaran tahun 2018 berubah total pada Februari tahun ini. Semua jadi berantakan karena serangan Rusia ke negara itu. Kita simak laporan tim VOA.
Sekolah nomor 66 di Mariupol, Ukraina terakhir dibuka untuk siswa pada 23 Februari 2022. Natalia Rovitska adalah kepala sekolah itu.
On February 24th, I came to school. Some of the teachers and staff came too. Together with my assistants and deputies, I hid all the documentation.
Tanggal 24 Februari, saya datang ke sekolah. Beberapa guru dan staf juga datang. Bersama asisten dan wakil saya menyembunyikan semua dokumen, buku nilai, arsip pribadi, catatan pekerjaan. Kami menyembunyikan semua peralatan kami ke dalam brankas. Saya tutup semuanya, saya bersihkan semuanya, saya bahkan membuat video pendek yang terakhir di sekolah.
Natalia mengatakan ia melihat sekolah nomor 66 yang tenang, indah, menyenangkan, tetapi semua berubah setelah perang mulai berkobar. Segera setelah perang dimulai, Mariupol jelas tidak aman. Namun untuk beberapa waktu, Rovitska berhasil mampir ke sekolah itu untuk memastikan semuanya baik-baik saja.
On March 10th, in late afternoon, parents who lived near the school came.
Tanggal 10 Maret sore, orang tua yang tinggal di dekat sekolah datang menemui saya. Mereka mengatakan, jangan pergi ke sekolah lagi. Mereka menunjukkan gambar-gambar. Tidak ada gedung sekolah. Sebuah rudal menghantam gedung sekolah. Sekolah dihancurkan.
Gempuran terhadap Mariupol semakin intensif. Rovitska bersama suami dan anjingnya menghabiskan waktu berhari-hari di ruang bawah tanah dan kemudian terpaksa meninggalkan rumah mereka.
We barely packed. My husband and I had all the documents with us.
Kami hampir tidak berkemas. Suami saya dan saya membawa semua dokumen bersama kami. Kami hanya mengambil dua bantal, selimut, panci berisi makanan, kentang, dan sebotol air dari tempat penampungan. Dan kami pergi.
Ketika telah merasa aman, Rovitska segera mendapat tawaran pekerjaan di Warsawa. Sebuah yayasan bernama Unbreakable Ukraine membuka sekolah Ukraina pertama di sana dan membutuhkan seorang kepala sekolah. Kembali Natalia Rovitska.
That school had 13 children from Mariupol.
Sekolah itu memiliki 13 anak dari Mariupol. 3 dari mereka berasal dari sekolah lama saya.
Kini para siswa dari sekolah nomor 66 tersebar di seluruh dunia. Beberapa masih tinggal di Mariupol, tapi Rovitska tetap berhubungan dengan sebagian besar mereka. Perayaan pada hari terakhir bagi para siswa yang berhasil menyelesaikan studi mereka berlangsung secara daring. Ketika Natalia berbicara dengan para orang tua dan anak-anak, dia mengatakan,
our dear graduates, our beloved parents and
para wisudawan tercinta, orang tua dan guru tercinta, selamat untuk kalian semua.
Terlepas dari perang, para guru terus mempersiapkan lulusan untuk ujian masuk universitas. Hal itu dilakukan untuk memastikan para siswa memahami bahwa kehidupan tetap harus terus berjalan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA Weekend bersama saya Fomas Reva dan produser Erna Wiasi yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Menyinggung soal Ukraina, saya sebagai orang Indonesia bangga loh lihat Pak Jokowi dan Ibu Negara Iryana pekan ini datang langsung ke Ukraina untuk menyampaikan pesan perdamaian dan bahkan mengirim sedikit bantuan ya untuk warga yang terdampak serangan Rusia di sana. Beliau adalah pemimpin Asia pertama yang datang langsung ke Ukraina dengan naik kereta api dari Polandia. Keren nggak? Nah, dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Pak Jokowi menawarkan untuk menyampaikan pesan dari rakyat Ukraina kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga ditemuinya sehari kemudian. Dahsyat memang diplomasi Indonesia ya. Nah, bicara soal angin segar di tengah-tengah konflik dan ketidakpastian di dunia saat ini, ada satu lagi kabar gembira bagi warga Muslim Bosnia yang untuk pertama kali setelah 2 tahun terdampak pandemi, akhirnya bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Banyak yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena akhirnya bisa memenuhi kewajiban sebagai Muslim setelah 2 tahun berturutan terhalang karena pandemi. Kita simak laporan tim VOA.
Zikria Tukcic adalah salah satu warga Tuzla, Bosnia yang terlihat bersemangat pergi haji. Pada Jumat 24 Juni 2022, ia berada dalam antrian panjang orang-orang yang membawa koper besar di depan Masjid Raja Fad di Sarajevo, menunggu bis yang akan membawanya ke bandara.
Haji, po Shariatskom, Menurut syariat, haji adalah rukun Islam yang kelima. Setiap muslim harus melakukannya, setidaknya mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Sejak saya kecil, itu adalah keinginan saya. Dan terima kasih Tuhan, perlu waktu 63 tahun bagi saya untuk mewujudkannya. Tetapi tujuan saya sekarang tercapai.
Meski pada usia 60-an baru naik haji, Tutsit mengaku sama sekali tidak kesulitan membiayai perjalanan haji untuk dirinya dan istrinya. Ia selama ini rajin menabung. Ia mengaku fokus pertamanya adalah membesarkan anak-anaknya dan menjadikan mereka orang-orang yang baik. Kini katanya ia ingin semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Zikria Tutsik dan istri mengaku perjalanannya kali ini merupakan yang paling dinantikannya.
Saya telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru planet ini. Tetapi ini adalah perjalanan favorit saya. Kami telah melakukan perjalanan ke banyak negara yang berbeda dan kami telah melihat tempat-tempat menarik. Tetapi kali ini kami bepergian untuk menjadi tamu Allah yang terkasih. Itulah arti perjalanan ini bagi saya.
Karena inflasi dan krisis biaya hidup yang dialami banyak warga Bosnia, jumlah orang yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini diperkirakan sebelumnya akan turun. Namun, penyelenggara perjalanan haji di Bosnia mengatakan mereka terkejut dengan tingginya permintaan. Perjalanan dan akomodasi per orang diperkirakan sekitar 6.000 euro atau 6.300 dolar Amerika. Biaya itu dianggap sangat mahal bagi orang Bosnia, tetapi tampaknya tidak menyurutkan antusiasme para muslim. Enver Sehic, asal Kakani, juga merasa sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia sebetulnya ingin pergi sejak 2020, namun terhalang berbagai pembatasan terkait pandemi.
Terima kasih ya Allah, kami akan pergi haji. Haji adalah sesuatu yang istimewa. Perasaannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah telah mengundang kita untuk pergi ke sana dan kita pergi ke sana untuk menjadi tamunya. Ketika seorang manusia memutuskan dengan hati yang murni untuk pergi haji, maka Allah membuatnya mengatasi segala rintangan. Allah menyediakan segala sarana untuk itu.
Tahun ini, pemerintah Saudi telah mengumumkan membatasi jumlah pengunjung ke kota suci Mekah hanya 1 juta, sehingga menjadikan perjalanan itu lebih istimewa bagi mereka yang menganggapnya sebagai perjalanan seumur hidup. 6 penerbangan telah disewa untuk membawa warga Bosnia ke Mekah untuk melakukan perjalanan haji. Rangkaian kegiatannya sendiri baru secara resmi dimulai pada tanggal 7 Juli mendatang. Untuk Arif Budiman, Leonard Triyono, VOA. The Voice of America,
VOA.
Masih di VOA Weekend bersama saya Eva Mazreva dan produser Erna Wiyasih yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC yang sedang bersiap menyambut perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli. Nah, di penghujung VOA Weekend masih ada satu laporan inspiratif dari Huntsville, Alabama, di mana musisi Brent Morgan hidup dengan bekerja dalam bidang yang ia sukai meskipun gak selamanya berjalan mulus. Berikut laporannya. All because
I care too much. Khayalan seorang musisi umumnya adalah pindah ke Nashville, masuk ke rumah produksi musik, duduk di lobi, melantunkan lagu yang menarik. Produser musik tertarik pada lagu dan suara, sehingga si musisi langsung dikontrak. Itu pula yang katanya dilakukan Taylor Swift sebelum menjadi musisi ternama. Dia dan ayahnya pergi setiap minggu ke rumah-rumah produksi musik.
It's just not true. Moving to Nashville just triples your cost of living.
Itu persepsi yang tidak benar. Pindah ke Nashville membutuhkan biaya 3 kali lipat untuk biaya hidup. Musisi itu akan tampil di bar di pusat kota dengan mendapat bayaran hanya dari tip. Saya sering manggung di bar.
Brent Morgan akhirnya menyadari bahwa dia bisa bermain musik dengan santai di rumah. Musiknya bisa disimak langsung dan menghasilkan uang 5 kali lipat. Cara itu juga lebih menyenangkan karena berinteraksi dengan jauh lebih banyak orang. Kuncinya, kata Morgan, musisi itu memiliki penggemar online. Mereka yang akan mendorong kita untuk meraih sukses dengan lagu-lagu dan musik kita.
Hey, my name's Britt Morgan. I'm 33 years old. And I write and produce music for a living.
Hai, nama saya Brent Morgan. Saya berumur 33 tahun dan saya hidup dengan menulis dan memproduksi musik. Ini kehidupan saya sehari-hari. Ini studio saya. Di bagian sini, saya melakukan streaming langsung setiap hari. Seperti yang kalian lihat, ini mikrofon SM7 sudah terpasang. Ini kamera Sony. Saya menghabiskan waktu di sini setiap hari. Duduk paling tidak 4-5 jam sehari di kursi ini. Di bagian sini, saya menulis dan melakukan rekaman.
Brent Morgan tertarik pada musik ketika duduk di kelas 11. Sebelum itu, dia berfokus pada olahraga. Dia mendapat beasiswa sebagai pemain baseball. Namun, dia juga bergabung dengan band sekolah. Di sini, dia sadar kalau dia suka menyanyi dan bisa memainkan musiknya hanya dengan menyimak. Dia belajar piano dan gitar sendiri, dan tampil untuk teman-temannya dalam berbagai kesempatan. Morgan semakin tertarik pada bidang musik, sehingga dia kuliah jurusan musik, kemudian dia mengajar musik.
I started realizing my life was surrounded by music. So
saya mulai menyadari bahwa hidup saya dikelilingi oleh musik. Jadi saya benar-benar ingin mengejarnya. Bahkan, saya ingat ketika hendak melamar istri, saya mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya akan mencari nafkah dengan bermain musik. Dan itu sangat menakutkan.
Tinggal di Alabama sangat mendukung Morgan secara finansial. Ia tinggal dalam rumah yang besar, harganya bisa terjangkau. Tetapi kalau di Los Angeles atau New York, menurut Morgan, harga rumah sebesar itu tentu sangat mahal. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Minggu depan kami masih akan hadir dengan berbagai laporan seru lainnya. Untuk saat ini, saya Fomis Reva dan produser Erna Wiyasih pamit dulu, terutama produser saya ini karena sudah nggak sabaran, pengen buru-buru terbang. Nah, untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend, silakan kunjungi situs kami di www.vindonesia.com.